16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Olujno nevrijeme sa gradom, kako se ne pamti, u zadnjih 10 godina pričinilo veliku materijalnu štetu opštinama Doboj, Derventa, Prijedor i Pelagićevo.
Vlada Srpske u projekte na području Bjeljine u proteklih nekoliko godina uložila više od 180 miliona maraka, izjavio predsjednik Dodik tokom posjete ovoj opštini.
Direktori bolnica u Istočnom Sarajevu, Doboju, Nevesinju i Prijedoru sa resornim ministrom dogovorili mjere za rješavanje problema. Smjena ipak neće biti.
Predsjednik Srbije u prvoj posjeti Briselu razgovarao sa Catherine Ashton.
Berlin, pretresi na više lokacija protiv radikalnih selafističkih islamista.
Vrijeme sunčano i prijatno toplo. Grad veličine Jajeta uništio je noćas poljoprivredne usjeve u Derventi i pričinio materijalnu štetu na objektima. Nevrijeme je trajalo oko 20 minuta, a debljina nanosa leda na pojedinim mjestima dostigla je 10 centimetara. Olujno nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je juče i Doboj. Uništilo je usjeve i poljoprivrednicima nanijelo ogromne štete. Na pojedinim mjestima su i 100%. Milica Đurđević.
Poljoprivrednici na području dobojskih sela Foča, Kotorsko, Osječani, Kožuhe, Čivčije, Osječanske i drugih još ne mogu da vjeruju da im je grad nanio skoro 100% štetu. Rajko Janjić iz Osječana zasijao je 20 hektara kukuruza i 5 hektara ječma, pšenice i tritikale. Uložio je 30.000 maraka i još nije izmirio sva dugovanja. Za samo 15 minuta grad mu je sve uništio.
100% što se tiče pšenice, tritikale, ta nigdje njena već klas ne postoji. Na tablici. Evo sami vidite na kuruzu, ovaka je sva šteta i imam 4 eto sa grla stoke, pitam se čime da ishranim i kako.
Na području koje je pretrpjelo štete postoje dvije protivgradne stanice. Nijedna nije dejstvovala, kaže protivgradni strijelac Branko Joksimović.
Nije upotrebljena protivgradna zaštita. Ne mislim da bi ona spriječila ovo što se desilo, ali bi svakom onome koji je izdvojio svoj dinar bilo lakše, djelovala je protivgradna stanica da li u Osječanima, da li u Grabskoj, ali nažalost ni jedna ni druga nisu djelovale, nisu imali naredbe.
Zbog štete na usjevima, najmanje 10 mljekara s područja Trebave koji imaju od 20 do 50 muznih krava morat će da kupuju hranu za stoku. Nikola Milićević iz Republičke agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu.
Može se reći da je šteta stvarno ogromna i ona će se osjetiti tek u nekom narednom periodu, kad počne nestajati hrane iz prošlogodišnjeg roda.
Kako će poljoprivrednici nadoknaditi štetu, pitanje je na koje trenutno niko ne zna odgovor. Nadaju se da će nadležni hitno reagovati, jer stručnjaci kažu da još nije kasno preorati njive i koliko toliko popraviti štetu nastalu na usjevima. Osim na području Doboja, grad je uništio usjeve i u selima kod Dervente. Najveće štete nanesene su na imanjima u Osinji, Pojezni, Ceranima, Crnči i Maloj Sočanici.
Grad veličine Oraha padao je u Prijedoru. Najveću štetu led je nanio poljoprivrednicima u Trnopolju, gdje je uništio bašte i usjeve pšenice i kukuruza. Opširnije Gordana Vila.
10 minuta bilo je dovoljno da led potpuno uništi usjeve na površini od oko 2 kvadratna kilometra. Željko Đurđević iz Trnopolja kaže ove godine od prinosa nema ništa.
Imam 14 hektara zasijano kukuruzom i 10 hektara srnog žita. Znači sve je otišlo. Slika znači pokazuje sve, znači šta se desilo i šta je bilo. Znači led je tuko ubio i to je to.
U jučerašnjem nevremenu veliku materijalnu štetu pretrpjelo je 50 najvećih proizvođača mlijeka sa područja opštine Prijedor, kaže poljoprivrednik Ljubiša Baltić.
Kukuruz i ova žita strmna i sve livade, sve da ne kažemo stjeralo u zemlju. Ja čisto sumnjam da se ovaj kukuruz može povratiti, tako da će nam to stvarati velike probleme za dalje, pošto se mi bavimo proizvodnjom mlijeka, kukuruz nam je osnovna hrana za silažu, za prehranu stoke.
Zbog nevremena juče je sistem protivgradne zaštite bio u punoj pripravnosti. U periodu od 16 do 23 časa u Republici Srpskoj dejstvovala je 91 protivgradna stanica, odakle je ispaljeno 235 raketa, kaže portparol javnog preduzeća protivgradna zaštita Republike Srpske Milenko Stanić.
Mogu da vam kažem da je u dosadašnjoj sezoni u 9 dana dejstva ispaljeno 273 komada raketa, ili poređanja radi, u čitavoj 2011. godini u 21 dan dejstva ispaljeno 556 komada raketa. A evo vidite, juče je bilo samo za jedan dan 235.
Poljoprivrednici očekuju da opštinska komisija utvrdi štete nanesene gradom. Nadaju se da će im nadležni pomoći u saniranju štete.
U opštini Pelagićevo oko 2.500 hektara poljoprivrednih usjeva i voćnjaka potpuno je uništeno u nezapamćenom nevremenu, praćenom ledom veličine šake koje je sinoć pogodilo ovo područje.
Na 2.500 hektara od ukupno 7.800 hektara zasijanih parcela šteta je 100%, dok je na ostalim površinama nešto manja. Zbog novonastale situacije zakazana je i vanredna sjednica Skupštine opštine Pelagićevo. Posebno su pogođena područja mjesnih zajednica Blaževac, Porebrice, kao i dijelovi Pelagićeva, Turića i Samarevca. Formirana je i komisija za procjenu šteta koja od jutros obilazi područja pogođenim elementarnom nepogodom.
Osim grada na prinose strnih žita, u Semberi uticaće i gljivične bolesti koje su napale većinu parcela zasijanih pšenicom. Prinosi će za barem 20% biti niži od prosječnih, zaključeno je na tradicionalnoj naučnoj manifestaciji Dani polja strnih žita, koji je danas u Bijeljini organizovao Poljoprivredni zavod. Informiše Vesna Jeftić.
Iako pšenica na poljima izgleda veoma dobro, stručnjaci i poljoprivrednici vjeruju da ih ove godine čeka podbačaj prinosa. Na loš rod pšenice najviše će uticati pojava gljivičnih bolesti koje su zahvatile većinu parcela, pa čak i tamo gdje je primijenjena odgovarajuća hemijska zaštita. Većina poljoprivrednika, međutim, zbog visokih cijena repromaterijala nije ulagala u zaštitu, pa je stanje na poljima jako loše. Agronom Poljoprivrednog zavoda u Bijeljini Rada Gorančić kaže da čak ni na oglednim poljima ovog zavoda, gdje su na površini od 1,2 hektara zasijane žitarice 7 selekcijskih kuća, nije primijenjena fungicidna zaštita pšenice.
Nikakva hemijska zaštita oglednog polja nije rađena, zbog toga imamo pojavu fuzarijuma, a i zbog velike vlažnosti.
Nikola Radić zasijao je pšenicom 30 hektara. Iako je obezbijedio neophodnu zaštitu, pšenica je oboljela.
Ja sam prskao, ali isto koji da nije, gledao sam i druge ljude koji su prskali, isto I to je obolila, i tu je obolila pšenica. Visoka koncentracija vlage u zemljištu, posle toga nagla temperatura i to je to.
Na imanjima najvećeg broja poljoprivrednika u Semberi prinosi pšenice dostižu u rodnim godinama oko 6 tona po hektaru, a ovoga ljeta biće, kažu, zadovoljni iako uberu 4 tone. Osim gljivičnih bolesti na slab rod pšenice uticaće i drugi faktori, među kojima su najznačajniji nedostatak vlage u prvoj fazi porasta biljaka. U vrijeme sjetve zbog suše zemljište nije ni orano, već je primijenjena redukovana obrada, a većina zemljoradnika nije imala ni dovoljno novca za nabavku potrebne količine đubriva. Pšenica se na području Semberije tradicionalno sije na velikim površinama zbog poštovanja plodoreda. Na svim parcelama na kojima prinos premaši 4 tone po hektaru, zemljoradnici mogu računati i na neku zaradu.
Vlada Republike Srpske je u posljednjih nekoliko godina u razne projekte na području opštine Bijeljina uložila više od 180 miliona maraka, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik prilikom današnje posjete Semberi. Predsjednik Dodik postavio je kamen temelja za novi pogon u fabrici parketa BMD u Janji i obišao gradilište Akvaparka u Slobomiru kod Bijeljine, informiše Slađana Radovanović.
Fabrika parketa BMD u Janji ima odličnu poslovnu viziju. Podržavamo inicijativu da se u ovako teškom vremenu proširi proizvodnja i poveća broj zaposlenih, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, polažući kamen temeljac za novi pogon ovog preduzeća.
Ovo je jedan dobar primjer i naravno da u Republici Srpskoj ima i sličnih primjera, ali ovo je poseban, jer danas u oblasti realne proizvodnje je potrebno da se što više angažuje i društvo i naravno svi investitori. Zato je moja podrška ovdje bila nesumnjiva od samog početka.
Fabrika parketa BMD u Janji počela je sa radom 2004. godine. Sa početnih 20.000 kvadratnih metara parketa godišnja proizvodnja povećana je 5 puta, podsjetio je direktor preduzeća Zoran Mađarević.
Želja nam je da sa ovim novim programom zaposlimo nekih novih 50 radnika u narednom periodu. Sama investicija košta negdje oko 5,5 miliona, od tih 5,5 miliona, 1,5 miliona su naša vlastita sredstva.
Predsjednik Republike Srpske obišao je danas i Slobomir, u kojem se gradi turističko-rekreativni kompleks Aqua City na površini od 5,3 hektara. Ovaj projekat od velikog je značaja za Semberiju, ali i cijelu Republiku Srpsku, naglasio je predsjednik Dodik.
Prva faza 24 miliona, građevinski dio bez ove podzemne infrastrukture koja značajno košta, a konačno izgradnja i ovih vanjskih sadržaja 36 miliona. Što se tiče, dakle, Republike Srpske, ovo je jedan od najimpozantnijih objekata ove vrste koji će biti u Republici Srpskoj. Republika Srpska podržava ovakve objekte i mi smo iz Razvojne investicione banke podržali izgradnju ovog objekta.
U narednih 5 godina u novom turističkom kompleksu biće zaposleno oko 250 radnika, najavio je direktor kompanije Slobomir Slobodan Pavlović.
Ja verujem i ja sam ubeđen da to može uraditi. Samo treba da budemo jedinstveni, da radimo i da naš narod ostane ovo.
Novi pogon fabrike parketa u Janji biće završen krajem septembra, a prva faza Aqua parka u februaru iduće godine. Obje više milionske investicije omogućit će novo zapošljavanje i poboljšanje opšte privredne slike ovog područja.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da u sektorima šumarstva, željeznica i zdravstva ima problema, ali da je vlada Srpske dokazala sposobnost da se nosi sa svim tim problemima.
Naravno da u tim sektorima da ima određeni problema kao i svake druge, ali pažnja koju vlada usmjerava ka ovim subjektima očigledno govori o tome da postoji pažnja i da postoji napor da se ta pitanja riješi. I znamo da je ovoj prethodnih dana bila tematska sjednica oko šuma. I mi ćemo tu učiniti sve što je neophodno rigorozno da dođe do stabilizacije koja je ugrožena prije svega realnim odnosima na tržištu gdje je bilo prethodnih godina veoma, veoma nepovoljna konjunktura u tom pogledu. Ali postoje šanse i mi ne želimo da tu priliku propustimo. Što se tiče željeznica, oni su hroničan problem Republike Srpske. Opet, jedna od javnih funkcija koju mora da ima Republika Srpska, bez obzira što akumuliraju i što uvijek apsorbuju samo gubitke. Mi moramo držati tu vrstu usluga, moramo da održimo tu vrstu djelatnosti, a bavit ćemo se tim pitanjem i naravno da ćemo stabilizovati taj sektor. U oblasti zdravstva mislim da se više pokušava napraviti jedna klima problema. Oni nisu na taj način prisutni. Naravno da ima pojedinačnih slučajeva gdje želimo da riješimo recimo problem koji sada iskrsava, to je bolnica u Doboju i to ćemo naravno riješiti na način kako to može. Ali želim da ukažem upravo na velike investicije u tom sektoru. Ovdje bolnice koja je prije završetku nove bolnice ovdje u Bijeljini koje treba da se vidi. Ali ljudi obično vide ono, ne vide ono što imaju, nego vide ono što nemaju. I to je problem, naravno.
A o stanju u zdravstvu uskoro će biti riječi na tematskoj sjednici vlade, najavio je potpredsjednik Anton Kasipović. Direktori bolnica iz Doboja, Istočnog Sarajeva, Nevesinja i Prijedora danas su na sastanku sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbićem dogovorili nove mjere za prevazilaženje trenutnih problema ovih zdravstvenih ustanova. Smjena rukovodstva i otpuštanja radnika neće biti. Opširnije Daniel Lepir.
Bolnice u Doboju i Istočnom Sarajevu trenutno rade u najtežim uslovima. Riječ je uglavnom o dugovanjima nagomilanim još iz ranijeg perioda, kao i lošoj infrastrukturi i nedostatku smještajnog kapaciteta. Dug bolnice u Doboju iznosi oko 4,5 miliona maraka, a glavni razlog je taj što su zaduženja naslijeđena, tvrdi direktor bolnice Duško Vasić.
Što bolnica Doboje zaista u stanju u kome se nalazi ne može pozitivno da posluje zbog toga što imamo 17.500 prostora kvadrata koje šuplje, koje grijemo, što imamo više od toga vodovodnu mrežu koju smo krpili zadnjih godina na svakih 11 metara.
Najveći problem bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu je nedostatak smještajnog kapaciteta, kaže direktor Siniša Zubić. U toku je gradnja novog objekta, ali građevinski ambijent dodatno otežava rad, ističe Zubić.
Ja se nadam da izgradnjom nove bolnice, kao što već svima je poznato, kroz paviljon Srbija kao faza broj 1, gdje treba da bude novih 3.500 kvadratnih metara smješten hiruški blok, bolnica Kasindo sigurno može biti veoma čvrsta karika u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da i s obzirom na dugovanja i druge probleme, bolnice ipak ostvaruju značajne uštede.
Fond zdravstvenog osiguranja kroz ugovor sa zdravstvenom ustanovom kontroliše sve što je urađeno u bolnicama uvođenjem takozvanog sistema DTS kroz terapijske slučajeve, tako da u svakom trenutku znamo koliko je ko radio i danas je direktor fonda jasno rekao koliko u maju mjeseca ko zaradio s obzirom na terapijske slučajeve koji su liječeni u kojoj bolnici.
Sastanku su prisustvovali i direktori bolnica iz Nevesinja i Prijedora koji nemaju većih problema u poslovanju.
Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske je zbog nepoštivanja zakona o poštanskim uslugama u nezavidnoj situaciji, a manjak posla i višak zaposlenih trenutno je najveći problem ovog preduzeća, zaključeno je na redovnoj sjednici direktora Pošta Srpske.
U saopštenju se navodi da je osnovni problem nemogućnost vršenja poštanske usluge zbog nepoštivanja zakona od najvećih korisnika poštanskih usluga koji imaju paralelne dostavne službe, nisu registrovani za vršenje ove djelatnosti, niti plaćaju licencu za rad Agenciji za poštanski saobraćaj BiH. Direktori radnih jedinica zatražili su od uprave preduzeća da uputi apel Vladi Republike Srpske da se u potpunosti poštuje navedeni zakon koji reguliše obavljanje poštanskog saobraćaja, jer se nameće pitanje osnivanja i funkcije Pošta Srpske.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici utvrdila je između ostalih prijedloge zakona o gradovima Bijeljina, Prijedor, Doboj i Trebinje, kao i prijedlog izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji, te nacrt zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, informiše Zorana Marković.
Predlozi zakona o gradovima Bijeljina, Prijedor, Doboj i Trebinje utvrđeni su bez promjena na usvojene nacrte. Prema ovim aktima grad je pravni nasljednik opštine, sastoji se iz iste teritorijalne sredine kao i dosadašnje opštine i nema povećanja broja zaposlenih u administraciji. Organi bivše opštine do prvih lokalnih izbora obavljaju funkciju organa grada, naglasila je ministarka lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić.
Tako da nema nikakvih prepreka, dakle, ni u tom smislu da se ovi zakoni provedu u svjetlu, naravno, lokalnih izbora. Imaju, dakle, dva pečata koja moraju da urade, jedan košta 25 konvertibilnih maraka, drugi košta 35 konvertibilnih maraka i to je ono što moraju praktično od onog dana kada dobiju status odmah uraditi i, naravno, u nekom kasnijem periodu moraju promijeniti tablu i ostalom. Tako da ne cijenimo da su ovi troškovi da će dovesti do bilo kakvih nekih značajnih financijskih izdvajanja za ove opštine.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ima za cilj da osigura nesmetan rad Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, tako da Zavod u narednom periodu bude uspješniji u posredovanju i izvršavanju obaveza prema licima koja se nalaze na njegovoj evidenciji, naglašava ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Na osnovu aktivnosti koje smo ranije vodili i stvaranje uslova da smo obezbedili više sredstava u Zavod za zapošljavanje, da se izvrši povećanje nadoknada, u stvari utvrđivanje nove osnovice za nadoknade koje se isplaćuju licima za vrijeme privremene nezaposlenosti. Ovom zakonu smo naravno vodili raspravu sa našim partnerima u okviru Ekonomsko-socijalnog savjeta i postigli određenu saglasnost, ali vrijednost sredstava u budućem vremenskom periodu naravno biće detaljno izračunata do vremena kada ovaj zakon bude usvojen.
Vlada je između ostalog utvrdila prijedlog zakona o zaštiti životne sredine i nacrte zakona o nacionalnim parkovima Kozara i Sutjeska. Utvrđen je i prijedlog zakona o učeničkom standardu.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Sindikat granične policije Bosne i Hercegovine nastavlja štrajk.
Identitet ilegalnih imigranata koji su jučer pronađeni u šumi na Manjači utvrđuje se u imigracionom centru u istočnom Sarajevu.
Fudbaleri Hrvatske i Italije igraju danas na evropskom šampionatu.
Ilegalni imigranti koji su jučer pronađeni u šumi na Manjači nalaze se u imigracionom centru u istočnom Sarajevu i u toku je utvrđivanje njihovog stvarnog identiteta, a provjeravaju se informacije da li se vodi postupak o azilu u Srbiji.
Iz službe za poslove sa strancima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine je saopšteno da je ukupno pronađeno 40 imigranata, od čega 14 maloljetnika. Oni su bez dokumenata i tvrde da su iz Afganistana, Somalije, Alžira i Palestine. Nezvanično se saznaje da je među imigrantima i beba od 3 mjeseca koja je rođena u azilantskom centru u Banji Koviljači u Srbiji. Oni će u imigracionom centru u istočnom Sarajevu ostati dok se ne utvrdi njihov identitet, kao i činjenica da li se za njih vodi postupak o azilu u Srbiji.
U toku je akcija policije na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka, u kojoj policija vrši pretres auto otpada u Gradišci, Kozarcu, Prnjavoru i Banja Luci.
Akcija je usmjerena na otkrivanje ukradenih dijelova skupocenih auta, prenose nezavisne novine.
Sindikat granične policije BiH nastavlja štrajk i najavljuje intenziviranje ovih aktivnosti. Dio reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama BiH danas skuplja potpise za vanrednu sjednicu upravnog odbora, na kojoj će se zakazati vanredna skupština s ciljem smjene Jure Bilića i Hajrudina Hasanovića, koji su kao čelni ljudi ovog zajedničkog sindikata postigli sporazum sa pregovaračkim timom Savjeta ministara. Ako bude sakupljen dovoljan broj potpisa, sjednica upravnog odbora bit će održana sutra u Sarajevu. Prilog Milana Stojića.
Sindikat granične policije BiH nije dio kolektivnog, odnosno reprezentativnog i nastavlja sa štrajkom te najavljuje nove poteze. Predrag Crnogorac, predsjednik sindikata granične policije BiH.
Nastavljamo sa provođenjem štrajka do daljnjeg.
Gospodine Crnogorac, evo vi ste rekli da se intenziviraju aktivnosti. Možete malo biti precizniji?
Ja mislim da će dovoljan odgovor biti da će to jako brzo vidjeti na terenu.
Radenko Mirković, član štrajkačkog odbora i predsjednik nadzornog odbora reprezentativnog sindikata, kaže da danas skupljaju potpise za vanrednu sjednicu upravnog odbora koja bi se možda mogla održati sutra.
Potpisi će se vjerovatno skupiti, ali evo ukoliko se to ne desi, direkcija za koordinaciju policijskih tijela, SIPA, sve policijske agencije na državnom nivou i određen broj ministarstava, odnosno agencija na državnom nivou će da izađu iz reprezentativnog sindikata, da se verifikuju samostalno i da naprave jedan novi krovni sindikat.
Juru Bilića, predsjednika reprezentativnog sindikata, ne brinu najave o njegovoj smjeni. Kaže, samo neka bude sve po zakonu.
Sve je regularno glasanjem donešena bilo kakva odluka, imenovanjem pokriveno odlukama upravnog odbora i tako dalje, znači sve je regularno i legalno. Šta se dalje dešava? Svako ima pravo na svoje, u skladu naravno sa statutom, aktivnosti, iako ima dovoljno nezadovoljnih, iako smatruje da treba ta skupština da se održi, iako smatruje da treba novo rukovodstvo, neka provede se procedura na regularan zakonski način, ja nemam ništa protiv što se mene tiče.
Za pregovarački tim Savjeta ministara dogovor je postignut i ostalo je potpisivanje protokola. Šef pregovaračkog tima Srđan Radulj.
Ono što mi je poznato, što sam saznao od predstavnika sindikata, da su oni konsultovali sve organe sindikata i da su donijeli gotovo 100% odluke kojima su utvrdili da prihvataju ovakav prijedlog Savjeta ministara, tako da ja ne vidim tu razloga za bilo kakvo nezadovoljstvo, jer ovo zaista pruža jednu sigurnost svim zaposlenim institucijama Bosne i Hercegovine.
Dakle, još je nejasno šta će se dogoditi, raspad reprezentativnog sindikata ili smjena čelnih ljudi. To će pokazati naredni dan.
Ispunjavanje 5+2 uslova i ciljeva za zatvaranje OHR-a važno je za Bosnu i Hercegovinu, jer će to ubrzati proces integracije u Europsku uniju. Kada BiH bude na nepovratnom putu ka Europskoj uniji, tada više neće biti potrebe za OHR-om u BiH, izjavio je danas u Banja Luci supervizor za distrikt Brčko Roderik Mur. Nakon sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem, Mur je rekao da nakon 31. augusta ne namjerava koristiti bonska ovlašćenja kao supervizor za Brčko.
Ispunjavanje tih uslova i ciljeva će dovesti do ubrzavanja procesa integracije ove zemlje sa Europskom unijom. Naravno, od tih pet ima važno i da se završi ta priča o državnoj i vojnoj imovini i baš smo srećni time što izgleda da ima nekih iskoraka što se toga tiče. 9. marta je bio sporazum i sad čekamo da se implementira taj sporazum. A i drugi uslov, ne bi trebalo da se zanimari taj drugi uslov, jer radi se o procjeni međunarodnih zajednica, odnosno upravnog odbora PIK-a, da je pozitivno mišljenje o političkoj situaciji ovdje i da se u potpunosti implementira Daytonski mirovni sporazum. I nažalost i dalje ima nekih izazova i napada na Daytonski mirovni sporazum, morat će naravno da se uklone. Ima dosta retorike koja je nekonstruktivno, često se dovodi u pitanje opstanak, budućnost ove zemlje, a mislim da bi bilo puno bolje da se svi lideri ove zemlje fokusiraju na prioritete ove zemlje.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika komandanta specijalnog odreda štaba Vrhovne komande armije BiH Zulfikar Nihada Bojadžića zbog počinjenih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u Donjoj Jablanici 1993. godine.
Bojadžić je do hapšenja u oktobru 2009. godine bio aktivno vojno lice u oružanim snagama BiH. Optužnica tereti Bojadžića da je tokom rata u Bosni i Hercegovini u svojstvu zamjenika komandanta odreda Zulfikar postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata i postupanju sa ratnim zarobljenicima. U drugoj polovini 1993. godine u hodniku zarobljeničkog centra Muzej bitka na Neretvi Bojadžić je postrojio zarobljenike, među kojima je bio jedan zarobljenik srpske nacionalnosti, kojim je rekao: "Tebi ću, Srbine, glavu otkinuti."
Zdravstveno stanje ratnog vojnog invalida iz Banja Luke Đorđa Rogića, koji već 10 dana štrajkuje glađu, pogoršano je u odnosu na jučerašnje, jer odbija hranu i lijekove, saopšteno je iz kliničkog centra Banja Luka. Đorđe Rogić je na prijedlog ministra rada Petra Đokića zdravstveno zbrinut u banjalučkom kliničkom centru. Prema riječima ministra Đokića, Rogić je prihvatio i da se podvrgne specijalističkim pregledima kojim bi se moglo procijeniti njegovo ukupno zdravstveno stanje.
Dakle, naš cilj da, i to smo se dogovorili, da se podrugne detaljnom pregledu, da se nakon toga utvrdi da li zaista došlo do poremećaja njegovog zdravlja i da li se stepen invalidnosti može ili ne može, ili treba ili ne treba mijenjati. Žalim zbog toga što on još uvijek nije odustao u potpunosti od štrajka glađu, on se, da kažem, intravenozno snabdijeva određenom vrstom sredstava kojima bi eventualno trebalo da se održava njegovo zdravstveno stanje. Odbija još uvijek, bar do jučer odbijao da uzima hranu na normalan način i teku ovi pregled o kojima sam već govorio, već je jedan dio obavljen. Jučer i danas se nastavljaju i mislim da će to uskoro biti završeno. Moje mišljenje da razlozi za štrajk glađu ne postoje i da se treba i on i svi drugi opredijeliti da se samo putem zakonskih procedura izvrši uvid u njihovo stanje. I u ovom konkretnom slučaju pokazali smo najveću moguću volju da razumijemo problem gospodina Rogića, kod koga treba odvojiti njegovo zdravstveno stanje od njegovog učešća u ratu u smislu njegovih zasluga kao istaknutog borca, heroja i onoga koji je tri puta ranjavan, ali njegove rane su takvog karaktera kako su cijenjene u dosadašnjem periodu. I naravno i on je, kao i mnogi drugi, ušao u proces revizije i treba omogućiti da te revizije dovedemo do kraja na zakonit način.
Regioni i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je sastankom sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton počeo posjet u Briselu. Nikolić je Catherine Ashton prenio da smatra da bi budući dijalog Beograda i Prištine trebalo da predvodi premijer Srbije.
Ja sam otprilike izložio svoja viđenja na život u Srbiji, na odnos Srbije prema Europskoj uniji. Mislim da sam kao i uvijek iskreno, ali ovog puta i uverio gospođu Ashton da ja uopšte ne razmišljam o tome da postoji neka bolja budućnost za Srbiju iz članstva Europskoj uniji, da ćemo učiniti sve što je moguće i za državu i što je moguće za narod da u Europskoj uniji budimo i da ćemo, iako imamo problem sa formiranjem vlade, da ćemo učiniti mnogo da eventualno krajem godine dobijemo preporuku da otpočnemo pregovore sa Europskom unijom o priključenju.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da nikad neće ući u vladu koja bi zavisila od stranaka koje imaju dijametralno suprotno mišljenje o pitanju Republike Srpske, Kosmeta i Europske unije. Ni na kraj pameti mi nije da koalicija oko SPS-a uđe u neku vladu koja će sutra otvoriti kancelariju Srbije u Prištini i čiji ministri smatraju da je Republika Srpska genocidna tvorevina, rekao je Dačić i dodao da nije izvjesno kada će biti formirana nova vlada Srbije. On nije negirao tvrdnje da Moskva na njega vrši pritisak da formira vladu sa naprednjacima, ocijenivši da pritisaka ima i sa druge strane.
Oko 1000 policajaca učestvovalo je danas u pretresima objekata u 7 njemačkih pokrajina u okviru akcije protiv radikalnih salafističkih islamista, saopštili su zvaničnici. Pretresi su izvršeni na oko 70 adresa, među kojima su stanovi, džamije, škole i lokalna udruženja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je grupu po imenu Milatu Ibrahim i vjeruje se da će na osnovu dokaza biti zabranjene još 2 organizacije. Njemačke vlasti pojačale su nadzor nad ultrakonzervativnim selafističkim grupama poslije serije sukoba njihovih članova sa policijom. Vlasti procjenjuju da u Njemačkoj postoji oko 2500 selafista koji su skloni nasilju protiv državnih institucija.
Kultura. U organizaciji Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj večeras će biti održana naučna tribina Ćirilo i Metodije danas. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
U slovenskim zemljama 2012. godina posvećena je prvim prosvjetiteljima Ćirilu i Metodiju. Na tribini koja će biti posvećena ovim prosvjetiteljima govorit će dr. Biljana Babić i magistar Željko Vujadinović. Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj želi da ukaže na veličinu i značaj onoga što su za našu kulturu i pismenost uradili Ćirilo i Metodije, rekao je predsjednik društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj profesor dr. Mladen Šukalo.
Mi smo se opredijelili da koncipiramo ovu tribinu kao jednu vrstu naučne tribine, s tim da se na njoj posveti jednaka pažnja o tom jezičkom nivou, odnosno stvaranju pisma koje su Ćirilo i Metodije prilagodili za slavenski svijet, od te takozvane glagoljice iz kojeg se kasnije razvila i ćirilica.
Naučna tribina bit će održana u Banja Luci večeras sa početkom u 19 časova u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. U istom prostoru večeras još jedan kulturni događaj. Riječ je o promociji knjige Mjesto za ovdje, vrijeme za sada, autorke Kristine Mrđa. O knjizi će osim književnice govoriti profesor dr. Miljko Šindić i profesor dr. Zorica Turjačanin. Promocija knjige počeće u 20 časova. U Bjeljinskoj biblioteci Filip Višnjić večeras će biti predstavljene knjige Kosovo i Metohija, Srpski zid plača, autora Ostoje Đukića. Promocija počinje u 19 časova.
Na Evropskom fudbalskom šampionatu u Ukrajini i Poljskoj večeras su na programu utakmice drugog kola u grupi C. Opširnije Dragan Pajić.
Selekcija Hrvatske igraće protiv Italije od 18 časova, Španija protiv Irske od 20 časova i 45 minuta. Trener šampiona Republike Srpske, radnika iz Bijeljine, Darko Nestorović, kaže da je prednost hrvatskih igrača jer duže igraju zajedno, ali i da je Italija bliža pobjedi.
Neizvjesna utakmica, međutim ja bi ipak više šansi, odnosno ekipa koja će pobijediti, vjerovatno dao bi glas sigurno za Italijane. Da su uvijek, kad su imali tih problema u svojoj zemlji, a znamo da i potresa ovaj skandal što se tiče namještanja utakmica, uvijek su igrali dobro, da li se radilo da je to evropski ili svjetski šampionat, tako da mislim da će Italija daleko dogurati.
Evropska sportska javnost osim o utakmicama još govori o sukobima ruskih i domaćih navijača prije dva dana u Poljskoj. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je u telefonskom razgovoru s poljskim premijerom Donaldom Tuskom da osigura bezbjednost tokom održavanja evropskog šampionata. Putin je istakao da su organizatori takmičenja odgovorni za bezbjednost stranih navijača. O dešavanjima na evropskom šampionatu opširnije u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najniža temperatura izmjerena na Mrakovici je bilo 17 stepeni. Zatim slijede Han, Pjesak i Čemerno sa 18, Sokolac ima 20, 21 Ječanica, 22 Gacko, 23 Bijeljina, Drinić, Mrkonjić-Grad, Nevesinje, Novi Grad, Srebrenica, 24 Banja Luka, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Šipovo, 25 Ervento, 26 stepeni imao je Srbac, 27 Bileće, Rudo, Trebinje, Foča i najtopliji bio Višegrad sa 29 stepeni. Do kraja dana će ostati prijatno toplo vreme, pretežno sunčano, na severu sa malom dumernom oblačnošću. Maksimalne dnevne temperature od 23 do 28, na jugu i ponegdje na istoku i do 30 stepeni. I na planinama je prijatno vreme uz temperature od 18 do 22. Što se Banja Luke tiče, maksimalna dnevna oko 26 stepeni, bit će prijatno toplo uz puno sunca i umerenu oblačnost. Sutra ujutro opet sveže vreme i uglavnom vedro, samo će ponegde oko reka biti slabe sumaglice. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vreme sa malo oblaka i temperature par stepena više u odnosu na ove danas. Maksimalne dnevne temperature sutra od 25 do 28, na jugu do 32, na planinama prijatne temperature od 20 do 24. Što se Banja Luke tiče, ujutro će također biti sveže vreme, uglavnom vedro, a tokom dana sunčano i prijatno toplo uz maksimalnu temperaturu oko 28 stepeni. Za vikend ostaje sunčano i sve toplije vreme, pa nas brzo očekuju prave letnje temperature.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dan.
Olujno nevrijeme sa gradom, kako se ne pamti u zadnjih 10 godina, pričinilo veliku materijalnu štetu opštinama Doboj, Derventa, Prijedor i Pelagićevo.
Vlada Srpske u projekte na području Bjeljine u proteklih nekoliko godina uložila više od 180 miliona maraka, izjavio predsjednik Dodik tokom posjete ovoj opštini.
Direktori bolnica u istočnom Sarajevu, Doboju, Nevesinju, Prijedoru sa resornim ministrom dogovorili mjere za rješavanje problema. Smjena ipak neće biti.
Predsjednik Srbije u prvoj posjeti Briselu razgovarao sa Catherine Ashton.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.